si çdo vit, muaji maj që i kushtohet Zojës Mari, bashkon në shëjtërorën e Zojës Këshillit Mirë në Shkodër, mijëra mijëra besimtar nga anë të ndryshme të Shqipërisë, mes tyre dhe jo katolik, qëndërojnë dhe i besohen kësaj nane qelore. Lutëm se bashku në momente të organizuarat e ditës, apor dhe në mënyrë personale si për ruzarën shete, litanit e zojës, ashtu dhe marrin pjesë në kremtimin e eukaristik që këtë muaj në shejtnore është në çdo ditë të javës. E shtuna kaluar 21 maj është karakterizuar nga një kremtim më i veçantë i këtij muaji. Me qindra të rinjë të reja kishin lulëzuar si asnjëherë tjetër këtë vend lutje, këtë vend shejt, me një shtektim rinor nga anë të ndryshme të diocezë në kuadër të përfundimit të takimeve rinore në zonat e ndryshme baritore të zhvilluara kohë më parë. Komisioni i rinisë diocezane ka zgjedhur që këtyre kremtimeve t'i bëjë një mbyllje solemne me kremtimin e meshës së shejt në shejtnorën e Zojës Këshillit Mirë, të uhequr nga veçkëlqësia e tij Zot Angelo Masafra, Arxhipeshkëv Metropolit Shkodër-Pult. Duke i besuar Zojës Mari, marr rinin shqiptare për një ecje drejt vlerave ungjillore, forcim në fe e besim e shpresë në të ardhmen. Ky takim rinor diocezan shërbeu dhe si një përgatitje për ditën botërore të rinisë, që do të mbahet në Madrid në datat 16-21 gusht e që ka në themel mesazhin e atit të shejt Benediktit 16 me temë të rënjosur e të themeluar në Krishtin, të fortë në fe. Gjithashtu, në këtë kremtim, duke ju përgjigjur ftesës së atit të shejt, im Zot Angelo Masafra i ka drejtuar hyjet e Zojës Mari një lutje të veçantë në mbrojtje të popullsisë katolike në Kinë, që po kalon çaste të vështira të përsekutimit në fe, dhe ka nxitur të gjithë grigjen që ai drejton të mos rreshtin lutjet e tyre në këtë drejtim për të krishterët në botë që përsekutohen vetëm për faktin që besojnë në Jezusin Zot e në shpëtimin e tij.